Afrika Mashariki ni saa moja na nusu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
Mintlet Ijai.
Tumekuandalia mengi tu katika matangazo yetu asubuhi hii. Miongoni mwa hayo, kanisa Katoliki duniani lampata kiongozi mpya, Papa Leo wa 14 akiwa Marekani wa kwanza kushika nafasi hiyo. Tutakufahamisha zaidi kuhusu Papa Leo wa 14. Mbali na hayo, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty lasema silaha zilizotengenezwa nchini China zapelekwa nchini Sudan na nchi ya Falme za Kiarabu. Na mzozo kati ya India na Pakistan waendelea kuongezeka, pande zote zikilaumiana. Karibu msikilizaji, natumai hujambo. Viongozi mbalimbali wa dunia na wa dini wameendelea kumpongeza kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14, ambaye jina lake halisi ni Robert Francis Prevost, Marekani wa kwanza kuchaguliwa kuongoza kanisa hilo. Victor Abuso anaeleza hali ilivyokuwa.
Baada ya dunia kusubiri kwa siku mbili, siku Alhamisi jioni, moshi mweupe ulionekana kuashiria kuwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki alikuwa amechaguliwa. Mbele ya maelfu ya watu katika viwanja vya Mtakatifu Petro mjini Vatican, hilo likathibitishwa.
Abemus papam.
Akiwa amevalia mavazi ya kipapa, Kardinali Prevost alijitokeza kama ilivyo desturi ya kanisa hilo ili ulimwengu umfahamu. Tayari alikuwa ameshachagua jina Papa Leo wa 14, aliwapungia mkono watu waliokuwa namsubiria na kuwapa salamu za amani huku akishangiliwa.
La pace sia con tutti voi.
Nchini Marekani, waumini wa kanisa Katoliki walifurika makanisani kusherehekea kuchaguliwa kwa mzaliwa wa nchi hiyo ili kuongoza kanisa hilo kwa mara ya kwanza. Viongozi mbalimbali wa dunia wamempongeza, huku rais wa Marekani akisema ni heshima kubwa kwamba Marekani amechaguliwa katika nafasi hiyo. Barani Afrika, viongozi mbalimbali nao hawakuachwa nyuma. Rais wa Kenya William Ruto na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wamempongeza Papa Leo wa 14 na kumtakia utumishi mwema. Baada ya kuchaguliwa kwake, Papa Leo wa 14 siku ya Ijumaa anatarajiwa kuongoza misaki ya kwanza na makadinali wa kanisa hilo anapoanza kazi kubwa ya kuongoza Wakatoliki bilioni 1.4 kote duniani.
Lakini je, Papa Leo wa 14 ni nani? Hilary Ingati anaeleza zaidi.
Jina lake halisi ni Robert Francis Prevost, alizaliwa Chicago nchini Marekani. Alichaguliwa na marehemu Papa Francis mwaka 2023 kuwa mshauri wake kuhusu uteuzi wa maskofu wa kanisa Katoliki duniani na kumteua katika wadhifa wa kardinali. Kabla kushika nafasi hiyo, kwa muda mrefu alihudumu kama missionary nchini Peru tangu miaka 80 chini ya shirika la Agostino na baadaye kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Chiclayo nchini humo. Kiongozi huyo mpya anaelezwa kama mtu mwenye misimamo ya kati anayeunga mkono mapokeo halisi ya kanisa Katoliki lakini pia anayependa mageuzi. Aidha, wanaomfahamu wanamwelezea kama kiongozi wa kiroho msikivu, mchache wa maneno na mpinzani wa utoaji mimba na adhabu ya kifo. Papa Leo wa 14 anaingia kwenye vitabu vya historia kuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki kutoka Marekani aliyepia na uraia wa Peru kushika wadhifa huo mkubwa.
RFI. Tuachane na hayo sasa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International katika ripoti yake limesema silaha zilizotengenezwa nchini China zinapelekwa nchini Sudan na nchi ya Falme za Kiarabu kuwasaidia wanamgambo wa RSF kupambana na jeshi, wakati huu mashambulio yakiendelea kushuhudiwa kwenye mji wa Port Sudan. Benson Wakoli na taarifa ya kina.
Kupitia taarifa, Amnesty International limesema zana hizo za kivita zikijumuisha mabomu zilinunuliwa na taifa la Falme za Kiarabu kutoka China na zimeonekana zikitumika na wapiganaji wa RSF jijini Khartoum na jimbo la Darfur nchini Sudan. Hili likionekana kukiuka marufuku ya silaha iliyotolewa na Umoja wa Mataifa kwa taifa la Sudan. Amnesty imeongeza kusema kwamba imetambua silaha hizo kupitia uchunguzi wa kina, kupitia kanda za video na picha za wapiganaji wa RSF ambao wamekuwa wakituhumiwa kutekeleza uhalifu wa kivita katika taifa la Sudan. Siku ya Jumanne, Sudan ilisitisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Falme za Kiarabu, ikituhumu taifa hilo kwa kufadhili wapiganaji wa RSF, tuhuma ambazo Abu Dhabi imekuwa ikikanusha vikali. Mwaka uliopita Amnesty International pili husisha nje za China, Urusi na Uturuki kwa kutuma silaha zake nchini Sudan kutumika na pande hasimu katika taifa hilo.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa wito wa kusitisha mara moja kwa mapigano nchini Sudan Kusini, wakati upya baraza hilo likiongeza muda wa ujumbe wake wa kulinda amani nchini humo kwa mwaka mmoja zaidi. Wavuvi pwani ya Kenya hawana ufahamu wa mbinu za kisasa za kuvua samaki na namna ya kulinda viumbe vya majini ili kusaidia kutunza usalama wa baharini. Hili limebainika kwenye tamasha linaloendelea mjini Mombasa kuhusu masuala ya bahari. Diana Wanyonyi na maelezo zaidi.
Matumizi ya maneno magumu ya kisayansi na utepetevu wa serikali na asasi za kijamii za kutoa mrejesho wavuvi wakati wanapokamilisha tafiti zao imezungumzwa kwa kina, huku wavuvi wakitaka wahusishwe katika matokeo za tafiti hizo. Naibu mwenyekiti wa wakilisho wa wavuvi na wachuuzi katika jimbo la Kilifi, Marvelous Mwanguzo, anafafanua zaidi.
Maswala yenye ambayo nimeambiwa nije niwakilishe kwamba kupeana feedback kuhusiana na mambo ya watafiti.
Daktari Jacqueline Uku ni mtafiti mkuu katika masuala ya uvuvi katika taasisi ya utafiti wa samaki za baharini nchini, Kemfri.
Kitoa matokeo au results, watu naziweka kwenye scientific publication ambazo mtu wa chini hawezi kuelewa. Tunafanya hii science cafe ili tujaribu kufundisha wanasayansi kuongea na watu.
Afisa kutoka asasi ya kijamii ya Bahari Hai, Queen Elizabeth Hare, amesema wanasayansi wanapaswa kutumia lugha ya kueleweka katika mikutano na wavuvi.
Wakati ripoti zinaandikwa, wangependa kuona elimu yao pia ya kijamii kizingatiwa kwenye ripoti kama zile, na pia kukuwe na kufanya kazi kwa pamoja, waweze kuhusishwa pale, waweze kuweka elimu yao. Tumeongea kuhusu vile ambavyo tunaweza kuelimisha wanajamii wakati kuna hii maneno magumu magumu, yaweze kuwekwa kwa hali ambayo wanaweza kuelewa.
Warsha hiyo ya jimbo la Mombasa ya kusherehekea bahari imeingia siku ya nne, huku ikitarajiwa kukamilika Jumamosi hii. Diana Wanyonyi, Mombasa, RFI Kiswahili.
Bonjour, ndio kila siku za Ijumaa katika makala Habari Rafiki ni mada huru. Tunakupa nafasi wewe msikilizaji wetu kuchangia yale uliyosikia kwenye habari zetu ama kutoka sehemu uliko kwa uhuru. Kuchangia, tuma maoni yako ya sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp ukianza na alama ya kujumlisha 254 110 000 420. Ndio Habari Rafiki.
Wabunge nchini Senegal wamepiga kura kutaka mahakama maalum kuwachunguza waliokuwa mawaziri watano wanaokabiliwa na tuhuma za ufisadi. Douglas Omariba anatujuza zaidi.
Watano hao ambao wote walihudumu katika serikali ya rais wa zamani Macky Sall wanashutumiwa kwa kutumia vibaya fedha ambazo zilitengwa kukabiliana na ugonjwa uviko 19 kati ya mwaka 2020 na 2021. Bunge lilifikia uamuzi huo baada ya saa 9 za mjadala, na sasa watuhumiwa watalazimika kufika mbele ya tume maalum ya mahakama kuu ambayo itaamua iwapo mahakama hiyo itasikiliza kesi yao.
Nchini Ivory Coast, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani aliyezuiwa kuwania urais Tidjane Thiam ameshtumu serikali kwa kujaribu kuwanyamazisha wakosoaji na wapinzani kuelekea uchaguzi wa urais mwezi Oktoba. Muungano wa upinzani nchini Mali umekashifu hatua ya serikali ya kijeshi kupiga marufuku shughuli zote za vyama vya siasa, muungano huo ukitaja hatua hiyo kuwa kinyume cha sheria. Dakika 38 baada ya saa 1 asubuhi, rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Uingereza Keir Starmer hapo jana wamesaini makubaliano ya kihistoria ya kibiashara ambayo yatashuhudia Washington ikipunguza ushuru dhidi ya magari ya kifahari ya Uingereza pamoja na kuondoa kabisa ushuru wa bidhaa ya chuma na aluminia. Makubaliano haya ni ya kwanza ya Trump tangu atangaze ushuru wa kibiashara kulenga mataifa tofauti duniani. Mzozo kati ya India na Pakistan umeendelea kuongezeka, pande zote zikilaumiana kwa kutekeleza misururu ya mashambulio ya ndege zisizo na rubani, wakati ripoti zikieleza kuwa watu 48 wameuawa katika mzozo huo tangu India kuzindua mashambulio kulenga kambi za magaidi siku ya Jumatano. Na vyombo vya habari vya serikali nchini Korea Kaskazini vimesema amesema kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un alisimamia mazoezi ya kijeshi yaliyoiga mashambulio ya nyuklia dhidi ya Seoul na Washington, ikiwa ni siku moja baada ya jeshi la Korea Kusini kuripoti majaribio ya makombora yaliyofanywa na Pyongyang.